Стиль життя папи Франтішка, його керування костьолом і відносин з людьми особливо ефективний у момент, коли відбувається переход до комунікації праз інтернет і у приватності праз соціальні сітки. Такого міркування притримлюється ксьонц Федерико Ломбарді, керівник зали друку апостольської столиці. Стиль биття папи Франтішка, який живе шукаючи зустрічі з людьми, абсолютно відповідний логіці гэтага кшталту комунікації, яка зараз розвивається, сказав святар під час презентації книги «Правда зустрічі гамілії со святой Марти», у якої собрані казанні пантифіка, промовленая під час ранішніх святих імшаў у Ватикані. Выданне было прадстаўлена ў рамках міжнароднага кніжнага салона ў Турыне, буйнога форума, які праходзіць 9-12 мая. Ксёнц Ламбарді падкрэсліў, што стыль камунікацыі пантыфіка адпавядае логіцы сацыяльных СМІ, у якіх звычайна дзеляцца асабістым досведам, а не пераказваецца пэўны змест у безасабовай форме. Каментуючы важнасць апостальскай адгартацыі Евангеліі Гаудзіум, прадстаўленай на Турынскім кніжным форуме, кіраўнік залы друку адзначыў, што гаворка не ідзе пра дакумент, якім здзейсняецца спроба закрыць дыскусію аб існуючых пытаннях, але пра імкненне адкрыць дыялог. Тут касцёл адкрываецца на місійнасць, на абвяшчэнне Евангелля сучаснаму свету, сказаў ксёнц Ламбарді.